Experti na brněnské technice poprvé vytiskli na 3D tiskárně bezpilotní letadlo. V dnešním experimentu odhalíme, jaké jsou jeho největší výhody. Nový čip Urgent ID může mít každý v náramku nebo přívěšku a hodně tím usnadní práci záchranářům při případném kolapsu. Řekneme, jak přesně. No a nejvýznamnější vědecký grant v České republice, akademickou prémii, si tento týden převzala trojice odborníků. Už za chvíli budeme v magazínu Experiment mluvit s jedním z nich. Přeju vám příjemné sobotní dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Fyzikální chemik Martin Kalbáč, informatik Milan Paluš a archeolog Michal Erné. Tito tři vědci letos získali vůbec nejvýznamnější grant v České republice, takzvanou akademickou prémii. Během 6 let můžou na svůj výzkum využít až 30 milionů korun. A hostem magazínu Experiment je teď právě archeolog Michal Erné. Přeju vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy se zaměřujete na historické technologie, především starší dobu bronzovou ve střední Evropě. Co přesně zkoumáte?
No, my zkoumáme zejména kostrová pohřebiště z této doby, protože ta starší doba bronzová je jedním z období, kdy my jich máme opravdu hodně. To znamená, my ty jejich analýzy vlastně vůbec jsme schopni provádět v nějakém větším měřítku.
Na co přesně tedy teď chcete využít tu celkem lukrativní akademickou prémii ve výši až 30 milionů korun?
No, to samozřejmě bude obrovské množství analýz, které my chceme provádět a které nejsou zrovna levné. Počínají samozřejmě analýzami DNA a pokračují s dalšími, teda druhý analýz jak toho kosterního materiálu, různými izotopiemi, které nám pomáhají vlastně určit možný původ těch jednotlivých lidí nebo jejich stravovací návyky, což nám může napovědět zase o jejich sociálním postavení a podobně. Tak samozřejmě celou řadu analýz, které používáme vlastně při výzkumu těch hrobů samotných anebo těch věcí, které oni vytvořili a které do těch hrobů ukládali, to znamená šperky, zbraně a tak dále.
Znamená to, že doposud jste tu analýzu DNA při výzkumech nepoužívali?
No, používali, ale v podstatě v nějakém masovějším měřítku se ty analýzy DNA celosvětově rozvíjí až v posledních zhruba 10 letech z různých důvodů. A my se snažíme vlastně, ještě bych řekl takhle, v Čechách není žádná laboratoř, která by se systémově dlouhodobě věnovala té analýze té staré DNA. Čili my jsme odkázáni na spolupráci se zahraničními kolegy a partnery a těch laboratoří, které to dělají dobře, nejsou desítky, ty bychom spočítali v Evropě možná na prstech obou rukou. A před zhruba 5 lety byl založen zejména za tímto účelem vlastně ústav Max Planck institutu v Jeně, Německu, se kterým my teď vlastně už 3 roky spolupracujeme a má to pro nás samozřejmě tu nesmírnou výhodu, že je blízko, což je z logistického hlediska vlastně úžasná výhoda pro nás.
Předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová vám grant předala se slovy buďte vzory pro mladé. Jak velký je to pro vás závazek?
No, to je samozřejmě velký závazek. My, respektive v tom týmu, který se na té práci podílí, je samozřejmě několik desítek lidí a jsou tam doktorandi, postdoktorandi, čili samozřejmě ta mladá vědecká generace se na tom podílí jak na té naší straně, tak ale na straně těch našich partnerů, protože i ty analýzy třeba českého materiálu v tom Max Planck institutu tak vlastně provádějí doktorandi a postdoktorandi, s kterými my tam intenzivně spolupracujeme.
Michal Erné z Archeologického ústavu Praha byl hostem sobotního magazínu Experiment na vlnách Radiožurnálu. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Nemocní lidé je mnohdy vyžadují i na léčbu obyčejné rýmy. I to je důvod, proč antimikrobiální léky, jako třeba antibiotika, přestávají fungovat. Bakterie, viry a další mikroby jsou vůči nim čím dál odolnější. Lékaři musí bojovat i s takzvanými panrezistentními bakteriemi, které nejde zničit žádným dosud známým antibiotikem. Je to ukázkový příklad evoluce. Zároveň jde o možná největší problém infekční medicíny 21. století.
Nemocnice v Mosulu, severní Irák.
Ali je malý kluk. Na videu Lékařů bez hranic vysvětluje, že ho do nemocnice přivezli kvůli bakteriím, se kterými si antibiotika neví rady. Problém, který trápí lékaře po celém světě. A jedna z nejhorších situací je právě tady, na Blízkém východě.
Antibiotická rezistencia je globální výzva a jedna z největších výziev, kterým momentálně čelíme.
Po telefonních linkách jsme se spojili s Dušanem Jasovským, farmaceutem Lékařů bez hranic.
My jako spoločnosť vytvárame tzv. Selektívny tlak, a to už nadužívanie antibiotík v humanej medicíne, alebo nadužívaním či s nesprávnym využívaním antibiotík vo veterinárnej medicíne a práve v živočíšnej výrobe, ale aj napríklad akýmsi hazardovaním s odpadovou vodou vo farmaceutickom priemysle, ktoré často obsahuje veľké množstva nefiltrovaných antibiotík.
Podľa Organizácie Spojených národů zemře každým rokem na mikroby odolné vůči lékům až 700 tisíc lidí.
To je teď možná největší problém infekční medicíny, který v 21. století budeme řešit.
Jan Konvalinka je biochemik, pracuje na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Už dřív v rozhlasovém vysílání popsal, jak rezistence mikrobů na léky vzniká.
To je prostě klasický darwinistický příběh selekce. Ty bakterie, většina z nich pomře, ale ty, co nepomřou, tak se mezi nimi vyberou ty, které mají nějakou vlastnost náhodně, která jim umožní přežít v přítomnosti toho antibiotika. A takové se samozřejmě rozmnoží a vytvoří nový kmen nebo novou varietu těch patogenů, které už nejsou citlivé vůči tomu antibiotiku.
Lékaři bez hranic pracují po celém světě. Za jednu z nejvíc rizikových oblastí, co do odolnosti bakterií vůči lékům, považuje Dušan Jasovský jordánský Amán.
Často k nám přicházejí pacienti s otvorenými ranami a často jsou to aj pacienti, kteří už podstupili 3 či 4 procedury, které byly aj spojené s používaním antibiotik a vytvára právě ty multirezistentné bakteriálne kmene, ktoré sú potom u pacientov s komplikovanými aj otvorenými ranami ťažko liečiteľné.
Rezistence na antibiotika se bohužel nakonec musí vyřešit tak, že musíme použít jiné antibiotikum.
Pokračuje biochemik Jan Konvalinka.
Teď se stále hledají nové a nové cíle zásahu, které budou bránit růstu bakterií, aniž by poškodili lidské buňky. To je ovšem těžké, je to velmi drahé.
Momentálně je v klinickém výzkumu 42 potenciálních molekul jako antibiotik. My musíme vytvořit jakýsi ekosystém udržatelného výzkumu a vývoja nových antibiotik, ale zároveň aj vytvořit jakýsi systém v rámci verejného zdravotnictva, ako tieto antibiotika využívať racionálne, ako ich nenadužívať, aby nestratili teda svoju efektivitu okamžite pri prvej možnej príležitosti.
Zranitelnost civilizace 21. století, ať už je řeč o Iráku, Jordánsku nebo třeba subsaharské Africe, vidí Dušan Jasovský ještě v jednom bodě. Zatímco prý stovky tisíc pacientů umírají každý rok na neúčinnost léků, až 6 milionů lidí ročně zemře kvůli tomu, že se k ním žádná antibiotika ani nedostanou. Matěj Skalický, Radiožurnál.
V Česku přibývá aut na hybridní pohon, a to jak těch na silnicích, tak těch, která sjíždějí z výrobní linky některé z továren v Česku. Korejské Hyundai v Nošovicích od loňska vyrábí hybridní SUV Tucson a tento týden spustila produkci svého prvního hybridního modelu i tuzemská Škodovka. Jak se výroba Superbu iV liší od stejného vozu se spalovacím motorem, zjišťoval reportér experimentu Vojtěch Koval.
Pracovník kvasinské výrobní linky právě pomocí mechanického ramene zdvihnul 140 kg vážící hlavní baterii pro hybridní Škodu Superb iV a umístil ji na podvozek. Na této výrobní lince vznikají jak hybridní vozy, tak ty se spalovacím motorem. Toto stanoviště je ale určené jen pro hybridní verze iV.
Ostatní vlastně podvozkují rámy tím pracoviště můžou projet, nebo tam je udělaný menší počet operací.
Říká vedoucí montáže v kvasinském závodě Jiří Pacák. Zbytek cesty výrobní linku podmínkou je pro hybridní i benzínové a naftové superby stejný. Zatímco ale sestavená auta se spalovacími motory na konci linky nastartují a odjedou, hybridy pracovníci pomocí speciálního vozíku odvezou do nové PHEV haly, která je určená jen pro hybridní vozy, pokračuje Jiří Pacák.
Jelikož motor u Superbu iV startuje pomocí elektromotoru, tak musí být propojená baterie a to se děje až na těchto dokončovacích pracovištích. Dojde vlastně ke spojení vysokonapěťové baterie s řídící jednotkou, s nabíjecí jednotkou, doplní se chladicí kapalina pro uzavřený okruh baterie, řídící jednotky, udělá se kompletní oživení toho vozu a udělá se první nastartování.
Kvůli práci s vysokonapěťovými bateriemi musela Škoda Auto v Kvasinách zavést i nová bezpečnostní opatření. Termokamery tak na stanovištích hlídají, jestli se baterie nepřehřívají.
Pokud by vznikla zvýšená teplota, nějaké mechanické poškození ty baterie, tak signál máme vedený na dispečink hasičů a okamžitě vlastně tuto situaci řešíme. Pokud bychom dosáhli kritické teploty, vůz bychom okamžitě v té části výrobní linky dostávali pryč, takzvaně v ručním režimu, a velitel zásahu, což je hasič, by rozhodnul, jakým způsobem to budeme transportovat, případně hasit přímo na místě. Máme připravenou modelovou situaci, že transportujeme vůz, monitorujeme tu teplotu ručním termokamerou a vezeme to na připravenou odstavenou plochu, kde se dál rozhoduje o dalším postupu.
Popisuje Jiří Pacák. V hybridní PHEV hale vzniklo 40 nových pracovních míst. Všichni tito zaměstnanci musí projít intenzivním třídenním školením. Při něm si na cvičném voze zkouší zapojovat jednotlivé součásti vysokonapěťového systému. Přesný postup se ale učí i pomocí virtuální reality, pokračuje Petr Vokoun z Kvasinského tréninkového centra.
Ten virtuální trénink nám umožňuje si být jist vlastně v tom sledu těch jednotlivých úkonů, který je potřeba vykonat. Takže tam získává takovou tu rutinu, tu jistotu, že dělá ty kroky správně za sebou, že používá to správné nářadí a tak dále.
Hlavní důraz ale v tréninkovém centru kladou na praktické testování, a to i těch nejmenších detailů. Petr Vokoun mi například předvádí správný postup při zapojování vysokonapěťových zásuvek, který musí montéři vždy dodržovat.
Krok první zasunutí je do polohy 1 k první kliknutí. Tak. Poloha 2 doražení a 3 pojistka.
Nových hybridních Superbů zpočátku v Kvasinách vyrobí 20 denně. Do konce roku by ale toto číslo mělo narůst až na 60 kusů každý den. Z Kvasin Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V nedostupném terénu nebo při těžké dopravní nehodě spolu hasiči a záchranáři velmi úzce spolupracují. Minulý týden to na Ústecku nacvičovali jednotky z celé republiky i Německa. Při šestidenním cvičení Rescue Patrol si hasiči a záchranáři vyzkoušeli třeba i použití přenosného defibrilátoru AED. A tentokrát použili i čip Urgent ID, v Česku vyvinutý nástroj, který pomáhá identifikovat pacienty v bezvědomí.
Ona dýchá pravidelně?
Nedýchá.
Dobře, tak budeme resuscitovat.
Tým záchranářů a hasičů právě dorazil na Pravčickou bránu k ženě, která skolabovala. Vedoucí lékař velmi rychle rozhoduje, že je třeba ženu resuscitovat a použít AED, tedy přenosný defibrilátor.
Analyzují srdeční rytmus. Výboj doporučen.
Při tomto cvičném zásahu si záchranáři mohli vyzkoušet i použití čipu Urgent ID. Figurantka ho měla na náramku na ruce a lékaři stačilo pouze přiložit mobilní telefon, aby se dozvěděl, že je žena diabetička, a přizpůsobil tomu další postup.
Vzniklo to právě jako doplněk k aplikaci Záchranka, protože v aplikaci Záchranka má člověk uložený data o sobě, protože 2/3 volání na záchranku je pro někoho, nikoliv pro sebe. Takže jsme hledali způsob, jak vlastně předat ty samý data, co jsou v aplikaci Záchranka, těm záchranářům jiným způsobem.
Popisuje Ondřej Vrecel, který Urgent ID vyvinul.
Výhoda je, že Urgent ID nepotřebuje žádný signál. Ty data jsou přímo na tom čipu, takže to funguje v jeskyních, v hlubokých lesech, v podzemních garážích, v dolech, prostě kdekoliv.
Urgent ID je NFC čip, tedy podobný, jaký máte ve své platební kartě, na který pomocí stejnojmenné mobilní aplikace nahrajete svá osobní data, případnou diagnózu a kontakty na blízké. K přečtení těchto údajů stačí mít chytrý telefon, který podporuje NFC technologii.
Naše aplikace je výhodou, ale vlastně není potřeba, stačí buď jakákoliv NFC čtečka, jakákoliv aplikace, která je dostupná. A další tou velkou výhodou je, že většina telefonů s operačním systémem Android, když už NFC podporuje, tak to dokáže načíst sama.
Jiří Vencel z neziskové organizace Záchranáři Česká Kamenice potvrzuje, že jakákoliv informace zvyšuje šanci na úspěšný zásah, a to dokonce ještě předtím, než záchranáři dorazí na místo.
Při kontaktu s operátorem na linku tísňového volání, při sdělení těchto informací, jsem nemocnej s tímhle beru na tohle léky, ten operátor je schopný z těchto informací postupovat ještě předtím, než by se sem ty záchranné složky dostaly.
Při zásahu na Pravčické bráně si záchranáři díky Urgent ID v uvozovkách jen pohlídali hladinu cukru pacientky. Při jiném cvičení letošního Rescue Patrol u simulované vlakové nehody ale pomohla informace z čipu odhalit diagnózu, na kterou by záchranáři sami zřejmě nepřišli.
Pokud má nějaký zvláštní chování, který vykazuje případně úraz hlavy, tak samozřejmě se nějakým způsobem postupuje v rámci té první pomoci a díky tomu, že načetli ten čip Urgent ID, tak tam bylo zmíněno, že ten člověk je autista a pak ten lékař na základě těchto informací mohl spojit tenhle ten stav, který má s informací, kterou dostal z Urgent ID a mohl efektivněji rozhodnout o právě této situaci.
Popisuje Jiří Vencel. Urgent ID je možné koupit jako náramek nebo přívěšek na krk nebo opasek. Pomáhat může nejen jako identifikátor zraněných, ale je vhodný i pro děti a seniory.
Urgent ID je bezúdržbový, nemá to v sobě baterku, takže vlastně se to nikdy nevybije, takže když to nosí třeba senior, nemusí se o to starat. Mladí mu to tam nahrajou a vždycky při návštěvě akorát zkontrolují medikaci, se to platí. Když to člověk zapomene na oblečení, vydrží to i pračku, vydrží to i sušičku. A výhodou je i, že to je voděodolní úplně, že se s tím děti nebo i dospělí můžou vlastně koupat.
Zakončuje Ondřej Vrecel. Z Pravčické brány Vojtěch Koval, Radiožurnál.
I ve 9:45 posloucháte Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Čím dál více dětí tráví během školního roku víkendy na akademické půdě. Vysoké školy pro ně připravují dětské univerzity. Slavnostní imatrikulace právě dnes čeká taky posluchače z brněnského vysokého učení technického Junior. U příležitosti z tého 20. výročí založení pustí škola děti i do svého archivu a nabídne jim také průřez obory, ať už je to strojírenství, informatika nebo soudní inženýrství. Děti si tak můžou udělat jasnější představu o tom, kam směřovat studijní úsilí a v budoucnu ulehčit univerzitám od nedokončených studií.
Jsme studovali biosignály, zkoušeli jsme si sestavit detektor lži, měřili jsme EKG.
Líčí svou zkušenost žákyně kvarty na 8letém gymnáziu Dominika Damborská, která VUT Junior absolvovala v minulém roce. Pilotní ročník brněnská technika spustila v témže roce, kdy se mezi maturanty rozhodla cílit především na ženy. Lákala je ke studiu kampaní Sem patřím.
Nevšímat si řečí, že se na něco nehodím a jít si za svým. Letět do vesmí, navrhnout mrakodrap, dostat Nobelovku za chemii, vynalézt cirkulárku, tohle už jsme dokázali. Holky na techniku totiž patří.
Za kampaň získalo VUT mezinárodní ocenění Euprio za nejlepší univerzitní marketing. Odezva přišla i prostřednictvím přihlášek. Nárůst ženských uchazeček o studium zaznamenalo 5 fakult z 8. Jednalo se o jednotky procent, ale i to škola považuje za úspěch. Na lákání děvčat na dětskou univerzitu žádná podobná kampaň neexistuje. Přesto je podle koordinátorky VUT Junior Zuzany Balgové u dívek zájem nadějný.
Někteří chlapci byli takový, měl jsem pocit, že je tam přihlásili rodiče, aby v sobotu zaplnili program a většinou ty děvčata jsem měla z nich pocit, že oni byli ty, kteří si to prosadili doma, že chcou chodit na VUT Junior.
Dominika nejspíš na zápisu některé z fakult brněnské techniky neskončí, přesto považuje víkendy strávené na tamní půdě za přínosné. Pozitivní zkušenost se ze studia své dcery odnáší také otec Jiří Damborský. Působí jako profesor na Masarykově univerzitě a zapojuje se do tamní verze dětské univerzity jako přednášející.
Je to užitečné i pro vysoké školy, protože až 40% studentů nedokončí školské studium, což si myslím, že je obrovské číslo, které samozřejmě je problém pro společnost, protože se investuje do vzdělání, které se nedokončí. Je to ztráta pro pedagogy, protože investují čas do přednášení studentům, kteří to potom nezhodnotí. A samozřejmě je to velká ztráta i pro ty studenty, kteří tady několik let absolvují výuku a potom jdou dělat něco úplně jiného.
Dětské univerzity mají kromě VUT v Brně a Masarykovy univerzity také Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, ČVUT v Praze nebo Karlova univerzita. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
A na brněnském Vysokém učení technickém ještě v magazínu Experiment zůstaneme. Jen přes 140 hodin trvalo tamním expertům vytištění prvního bezpilotního letadla. Vědci z fakulty strojního inženýrství teď celý model z 3D tiskárny dokončují. Chtějí na něj ještě přidat fotoaparáty a využít ho pro snímkování zemského povrchu.
Které části letadla jste tiskli tady na té větší tiskárně? Ona má tak něco málo na výšku přes metr.
Ten stavební prostor je zhruba 300x300x600 mm a tiskli jsme na tom díly trupu, to znamená ty větší díly, které by pro nás byly nepohodlné tisknout na té menší reprap tiskárně. Ale je to čistě jen z toho důvodu, že jsme chtěli ušetřit čas a námahu jako přilepení těch dílů k sobě. Jinak by nebyl problém to vytisknout i na téhle, jenom by se to muselo ve fázi toho konstruování rozdělit a vlastně tisknout to na menší díly.
S Petrem Dvořákem z Leteckého ústavu VUT stojíme u 3D tiskárny, na které vědci vytiskli většinu dílů celého bezpilotního letadla. To vzniklo vlastně jako bakalářská práce. Běžně se totiž taková letadla vyrábí z laminátu, popisuje student Martin Sladký.
Výroba toho laminátového letadla je náročná a pracná a časově zdlouhavá. Je potřeba každé to jedno letadlo ručně vyrobit sám. Kdo není trošku manuálně zručnější, může s tím mít problémy. Tady je výhoda, že prostě večer se přijde k tiskárně, zapne se tam program a tiskárna do rána sama vytiskne část letadla. A takhle se postupně prostě minimální námahou vytiskne celé letadlo, pak je potřeba to jenom slepit lepidlem.
To letadlo je bílé, má tady červeným písmem napsáno VUT 714. Na štířku je to zhruba přes metr. Tady jdou vidět ty spoje toho, jak jste to slepovali. Tak jak se to vlastně tisklo? Na kolik dílů?
Zhruba 14 dílů to má. A kryt, takže 15.
Na malý letoun teď vědci přidají autopilota, dva fotoaparáty a plánují s ním snímkovat zemský povrch, vysvětluje Petr Dvořák.
My konkrétně tady máme projekt na snímkování nějakých invazních druhů s Botanickým ústavem Akademie věd. Hledáme a snažíme se monitorovat invazní druhy různých kytek, jako nějaký bolševník a zlatobíl.
Třeba nad Brno, ale Petr Dvořák nevzlétne.
Ty zájmové oblasti jsou naštěstí vždycky někde v divočině, kde se v podstatě nikdo nevyskytuje a mně se na tom jako pilotovi líbí to, že i kdyby náhodou to letadlo se rozhodlo spadnout z nebe, tak tam nikomu nic neudělám, takže to je na tom příjemný.
Právě jednoduchá rekonstrukce v případě pádu je dalším důvodem, proč vědci chtějí 3D letadly postupně nahradit ta laminátová.
Pokud mám letadlo, které je vytvořené z laminátu, tak mě ho tady chlapi na dílně vytváří třeba 2 měsíce. A já když s ním špatně přistanu někde v terénu, tak potom musím čekat další 2 měsíce, než mi vyrobí další. Tady jsem schopen si víceméně třeba během noci vytisknout náhradní díl a opravit to velice operativně.
Využít 3D tisk pro velká dopravní letadla je ale podle Petra Dvořáka zatím nereálné. Pavla Lioliasová, Radiožurnál.